Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірсейік. Қазақстаннан келіп түскен төтенше жағдайға тоқталатын болсақ, Павлодар облысы Ақсу ауданына қарасты екі ауылда күйлерге дерті шығып, бір адам көз жұмды. Тағы бір адам ауыр халде облыстық жұқпалы аурулар емханасының жансақтау бөлімінде жатқандығы белгілі болып отыр. Алайда Ақсу ауданы әкімшілігінің қызметкерлері әкімнің рұқсатынсыз ешнәрсе айта алмайтындықтарын алға тартады. Ал аталған екі ауылда карантин жарияланған. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толық тұрады.
Көз жұмған адамға күйдіргі дертіне шалдыққаны туралы диагноз қойылды және оның аталған дертке шалдыққаннан кейін ондаған адаммен қарым-қатынаста болғаны анықталды дейді Павлодар облыстық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің баспасөз хатшысы Әлия Мұхамбетова. Оның айтуынша күйдіргі дертін жұқтырған 4 адамның бірі ауыр халде облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. 20 маусым күні түнгі сағат 23:00 бұл ауруға бірінші болып шалдық ер адам көз жұмды. Тағы 4 адам ауруханада. Үшеуінің жағдайы қалыпты, біреуі ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Деді Әлия Мұхамбетова. Әлия Мұхамбетованың айтуынша күйдіргі дерті шыққан Павлодар облысы Ақсу ауданы Жолғызық селолық округіне қарасты Қаракөл және Ребровка ауылдарында карантин жарияланған. Екі ауылға карантин жарияланды. Ауылдардан ет және сүт өнімдерін алып шығуға тыйым салынды. Деді Әлия Мұхамбетова. Ал Ақсу ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру және сараптау бөлімінің меңгерушісі Армия Отыншин облыстық және аудандық жауапты басшылардың бәрі күйдіргі дерті шыққан ауылда екенін айтады. Алайда ол өз сөзінде аудандағы орын алып отырған жағдайға байланысты әкімнің рұқсатынсыз ешнәрсе айта алмайтынын жеткізді.
Областной штаб бар, біз оған ештеңе айта алмаймыз. Олар өздері қазір міне сағат 4:00 сол ауылда штаб заседание жүргізіп жатыр. Сондықтан бізге біз ештеңе жоқ, біз ондай информация бере алмаймыз да, бермейміз де. Әкім өзі
Ал күйдіргі дерті шыққан Қаракөл және Ребровка ауылдары қарамағына қарайтын Жолғызық селолық округінің әкімі Қабира Құлыбаева күйдіргі дертіне байланысты жағдайға қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты.
Біз ештеңе айта алмаймыз.
Новости Қазақстан ақпараттық агенттігінің таратқан хабарына қарағанда күйдіргі дертінен көз жұмған ер адам көршісінің үйінде маусымның 11 күні ірі қара мал сойған. Оның еті Қаракөл және көрші Ребровка ауылының тұрғындарына сатылған. 12 маусым күні күйдіргі дертінің алғашқы белгілері көріне бастаған кезде көз жұмған ер адам ауруханаға барудан бас тартып өз бетімен емделуге кіріскен. Ол облыстық жұқпалы аурулары ауруханасында көз жұмды делінеді агенттік ақпаратында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірен Әбдіқалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстаннан келіп түскен хабарлармен одан әрі жалғастырайық. Дүйсенбі күні Алматы қаласы Бостандық аудандық сотында Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевқа қатысты қылмыстық істің алғашқы отырысы өтті. Нарымбаев 1 мамыр күні демократиялық қоғамдастықтың республикалық жиылысында сөз сөйлеп, Назарбаев кет деген ұран көтергеннен кейін сотқа тартылған еді. Оның айтқан сөзі үшін алдымен әкімшілік жазаға тартты, кейін ішкі істер бөлімінің екі учаскелік инспекторларына қарсылық тантып зақым келтірген деген айыппен қылмыстық жазаға тартып отыр. Маусымның 21 күні сот отырысына қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарлауынша, бірінші күні куәгерлер сөз алған, алайда олардың айтқандары бір-бірімен сәйкес келмеген.
Дүйсенбі күні сот отырысынан шыққан зейнеткер және гуманистік партияның ұйымдастырушысы Мақсұт Оразай Азаттыққа сұхбат беру барысында қызықтың көкесі сотта екен деп өз эмоциясын жасыра алмады.
Ермекті жаламынан қамақшы болып жатқан әрекет. Егер қызық көргің келсе, театрға барма, комедияға барма, сотқа кел. Қызықтың көкесі осында болады екен.
Ол өз сөзінде Нарымбаевқа қатысты қылмыстық істің өтірік ұйымдастырылғандығын айтады.
Бұлар келіскен. Ермек бір капитанның погонын жұлып алып, қалтасын зерттіп, екінші полицайды құлатып, қиратып жүрген бір бұзақы бастылар қу көрінеді. Шын мәнісінде ол аяғын әлтек-тәлтек басып жүрген еді сол кезде. Соған қарамастан бұл жаңағы бір полицайды жығып ұрып, екі полицай екі жағынан екі қолдап бұның әр қолын ұстап келе жатқан кезде, бұл жаңағы бір қолын жұлып алып тұрып, екінші полицайдың погонын жұлып алып тұрып жерге лақтырып ұрған. сол отырып оның барлығы ақылға да қонбайды.
Осылайша билік өкілдерінің өмірі мен денсаулығына қауіп тудырмайтын зомбылық жасады деген негізде Ермек Нарымбаевқа қылмыстық іс қозғалып отыр. Қылмыстық кодекс бойынша бұл орташа ауырлықтағы қылмыс болып табылады. Оған айыппұл салудан бастап 5 жылға дейін түрмеге жабу қарастырылған. Оқиға 2 мамырда Алматы қалалық әкімшілік сотының ғимаратында өзіне қатысты әкімшілік іске байланысты сот отырыстарының арасындағы үзілісте болған. Нарымбаевтан жапа шеккен полиция инспекторлары дүйсенбі күні алғашқы сот отырысында куәлік берді. Сот отырысынан шыққан Ермек Нарымбаевтың інісі Арманның сөзінше, куәгерлердің айтқандары өзара сәйкес келмеген көрінеді.
Там есть нюансы, где они не состыковываются показания.
Куәгерлердің айтқандары бір-бірімен сәйкес емес. Олар әскери адамдар болғандықтан әдетте рапорт бергенде барлығын тарсылдатып, жаттанды айтып береді. Ал сот барысында оларды сұрастыра бастап еді, олар қашқақтап арасында шатасып, ең аяғында білмеймін дегенді айтып жатты.
Единственное, куда они убегают, это в то, что я не знаю.
Дейді Арман Нарымбаев. Өзара сәйкессіздіктердің болғандығын сотқа қатысқан Мақсұт Оразайды растап отыр.
Полицейлердің өздерінің режиссерларын ашар ғой. Біреуі бастысы, біреуі құлақ дейді. Яғни полицейлердің бастығы келіп мен машинаның есігін аштым дейді. Сол кезде бұл сол қолын ұстап тұрған полицейдің погон жолы алып жерге ұрды дейді. Ал шын мәнісінде ол мүмкін емес нәрсе ғой. Басқа полициялар айтады, жоқ, ешкімнің машинасы жабық тұрады дейді. Ермектің оң қолын ұстап жатқан полиция машинаның есігін ашып жатқан уақытта қолын жұлып алып тұрып, ана полицейдің погонын жұлып алып жерге періп қалды.
Сотта қоғамдық қорғаушы болуға өтініш білдіріп, алайда бұл өтініші қанағаттандырылмаған Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя бұл іске қатысты өзінің пікірін төмендегідей білдіреді.
Истинная причина, я думаю, в высказываниях Ермека. Его активная критика действий работы президента Назарбаева.
Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалмай тұрып, ол әкімшілік жауапқа тартылған еді. 1 мамыр күні ол демократиялық қоғамдастықтың республикалық жиналысында сөз сөйлеп, Назарбаев кет деген ұран көтерген. Оны оппозицияшыл саясаткер Жасарал Қуанышалин қолдаған. Жиналысқа қатысушылардың бейбіт шеру өткізуіне полицияның кедергі жасауына қарсылық ретінде жиналыстан соң екеуі де аштық жариялады. Оларға тағы да бірнеше жақтастары қосылды. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен кетуі болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Астана мен Анкара Қырғызстан мәселесін талқылады. Ош маңындағы өзбек ауылындағы рейд барысында 2 адам қаза болды. Прокурор кәсіпкер Тұржановқа 10 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Польшада президент сайлауының 2-ші кезеңі өтеді. Ауғанстанда 4 шетел сарбазы мерт болды. Иран халықаралық инспекторлардың елге кіруіне тыйым салды. Ресей Беларусьқа газ тасымалын қысқартып отыр. Колумбиядағы президент сайлауында бұрынғы қорғаныс министрі Сантос жеңіске жетті. Қытай шахтасындағы жарылыстан 46 кенші қаза тапқан. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әдеттегідей бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қырғызстанның оңтүстігінде қауіпсіздік күштерінің рейді кезінде 2 адам қаза болып, 17 адам жараланды. Газпром Беларусьқа газ тасымалын қысқартып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында 21 маусым халықаралық музыка мерекесі, сіз қандай әнді тыңдайсыз дегенге жауаптар беріледі. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз. Біздің хабарларымыз одан әр жылғасып. Сонымен қадірмен дағайын, дүйсенбі күні келіп түскен хабарларға қарағанда Қырғызстанның оңтүстігінде тағы да адам шығыны болды. Ош қаласы маңындағы өзбек тұрғындар мекендейтін ауылда Қырғыз қауіпсіздік күштерінің рейді кезінде қақтығыс болып 2 адам қаза тапқан, тағы 17 адам жараланды деп хабарлап отыр ресми өкілдер. Полиция қызметінің хабарлауынша рейд барысында сарбаздарға шабуыл жасалған соң оқ атылып бір адам өлген, ал жарақат алған екінші адам ауруханаға бара жатқан жолда көз жұмған. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша сарбаздар аталмыш ауылға құжаттарды тексеру үшін және қару-жарақтарды іздестіру мақсатында барған екен. Енді мән-жайды толығырақ Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Гүлайым Ашакиева айтып береді. Қош келдіңіз студияға.
Саламатсыз ба.
Гүлайым, енді елдегі жағдайды бізге толығырақ айтып берсеңіз, Оштағы жағдай не болып жатыр?
Мен 2 күн мурда Кыргызстан түштүгүнөн келдим. Ошо област менен Жалал-Абад областында, бул эки областта тең өзүңүздөр билгендей өткөн жумада кагылышуулар болуп, ал жерде кыргыз-өзбек эки тараптан тең чыгымдар кетти. Акыркы маалыматтар боюнча 200-дөн ашуун адам өлүмгө дуушар болду, 400-дөн ашуун киши жер которгонго, анын ичинде 100 000 ашык өзбек улутундагылар Өзбекстанга кетүүгө мажбур болду. Мен Кыргызстан түштүгүндө 5 күн жүрдүм чет элдик журналисттер менен. Биз вертолеттик учак менен 2 областты тең карап чыктык. Ошондой эле Ош, Жалал-Абад шаарларында болдук. Албетте, алгачкы 2 күндө абдан чоң кырдаал оор болуп, 2 жактан тең көптөгөн адамдар, жөнөкөй бейкүнөө адамдардын дүйнөгө көз жумгандары байкалды. Ал эми акыркы учурларда Кыргызстандын коопсуздук кызматкерлери, кыргыз армиясы ушул абалды турукташтырууга абдан аракеттенип, негизинен кагылышуу токтоду. Бирок ошол эле учурда Ош шаарынын жана Жалал-Абад областынын айрым жерлеринде өзбек улутундагылар көп жайгашкан айылдарда, жамааттарда же өзбек тилинде махалларда ушу өзбек улутундагылар өзүнчө биригип алып, алар бир баррикада түзүп алып, эч кимди ичине киргизбей турган абал болуп турду. Биз дагы ошондой жерлерге чет элдик журналисттер менен 2-3 жерине киргенге мүмкүнчүлүк болду. Ал жерде кимдер жайгашканын жана канча адам жайгашканын ал тургай ошол махалладагылардын өздөрү дагы билбейт. Ал жерде куралдуу адамдар, снайперлер же болбосо боевиктердин болушу толук мүмкүн. Анткени өзүңөр билгендей, кагылышуу учурунда ушул бир куралданган адамдар, башка жактан келгендер, алар өзбектерди да кыргыздарды да атып, бирок качып кетишкен. Алардын бир 10 чактысы кармалды деп айтып атышат. Көптөрү качып кетишкен. Алар ошол махалялардын ичинде болушу толук ыктымал, дейт кыргыз бийлигинин адамдары. Ошондой эле ошол эле махалялардын ичинде туткунга түшкөн кыргыздар болушу мүмкүн, өлүп калган кыргыздар болушу мүмкүн. Мына ошолорду бизге алып чыгып бергиле деп кыргыз өкмөт, кыргызстандыктар элдер абдан катуу Роза Отунбаевага дагы, кыргыз өкмөтүнө дагы абдан катуу талаптарды койгон. Ошондуктан дем алуу күнү кечөө 20-июнда ушул баррикада болгон махалларды, кыштактарды ачкыла деген атайын буйрук берилген. Бул болсо 2 күн мурда берилген дагы, элдин баарына айтылган. Ушул күндөр өзүңөр ачпасаңар, өз эркиңер билен, анда атайын операциялар болот деп. Мына ушундай операциялардын бири Оштун чекесиндеги Нариман деген айылда болду.
Сол жексенби күнү сол баррикадаларды каупсуздук күчтөрү аша бастады, өзбекстандыктар көмөктесе, өзбектер көмөктесе бастады деген бир маалыметтер болгон эди. Ал канчалыкты рас? Өзбектер ашып жатырма, баррикаданын баары ашылмаган, тагы барма?
Ооба, көчө башталды. Кээ бир өзбек жамааттары, махалалары ошол өзбек лидерлери менен, жергиликтүү адамдар менен иштегендиктен, алар ачылышты. Ачылып, ал жерге доктурларды, ал жерге адам укуктарын коргоочуларды жана гуманитардык жардамдарды алып киргенге уруксат беришти. Жана ошол эле учурда кээ бир махалаларда алар ачпастан бекем ушу эч ким менен сүйлөшкөнгө барбай турушту. Эки жакта тең, бирок андай баррикаданы албаган махалалар абдан аз болду. Ал эми көпчүлүгү болсо ошо сүйлөшүүлөрдүн, диалогдун натыйжасында ошол айыл кыштактарды ачышты. Азыр болсо Кыргызстандын милициясы, куралдуу күчтөрү ал аймактарды карап, эгер өлгөн адамдар же оорукчан адамдар же жарадар болгондор болсо, аларды сыртка алып чыгып, адам укуктары, чет элдик журналисттер, ошондой эле чет элдик эксперттер ал жерге киргенге мүмкүн болгон айтылууда.
Өзбек баррикадалар деп отурсуз го, олар осу убакытка чейин азык түлүксүз отурдумы сонда? Тамактарын
азык түлүксүз отурду деп бир жактуу айтканга болбойт. Анткени мен өз көзүм менен көрдүм. Ошто дагы, ошондой эле Жалал-Абаддагы жана баррикада болгон айылдарга кыргыз өкмөтү аны менен бирге эле чет элдик тараптар, Красный Крест, Кызыл Крест уюмдары ошол тамак ашты, гуманитардык жардамды киргизип турушту. Махалялардын жетекчилери чыгып, ал тамак аштын баарын алып кирип атышты. Атап айтсак, ун, күрүч, суу, ошолордун баарын алып кирип атышты. Ошондой эле Өзбекстан менен чектешкен махалларда өзбек тараптан дагы жардам берип жатканын ошол жердеги качкындар бизге өздөрү айтып беришти. Эгер ал жерде тамак аш жок, кризис болсо, менимче алар айласыздан ачмак. Ошондуктан ал жерде тамак аш келип атат, балким жетпейт, бирок кайсы бир деңгээлде. Ошон үчүн алар дагы эле баррикада болуп турушту.
Гүлайым, энди өзүңүз осу кактыгыс, улут аралык кактыгыс болгон Ош каласынан келген экенсиз, элдеги жагдайды көрдүңүз. Жалпы Кыргызстандагы акпарат куралдары осу кактыгыс тууралуу мәліметтерді қалай беріп жатыр?
Албетте, бул жерде абдан чоң суроо ушу жерде массалык маалымат каражаттары кандай иштеп атат деген. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары анын үстүндө кыргыз журналисттер иштегендер ошо өзбек баррикада болгон айылдарга, өзбек качкындары топтолгон чек араларга баруудан коркушту. Анткени кыргыз улуттук телевидениесинин эки журналисти сабалып, операторлордун техникаларын талкалап салышкан. Анын ким талкалаганын эч ким билбейт. Ал эми чет элдик журналисттер кенен эле кирип жатышат. Мен өзүм дүйнөлүк чоң медиа атап Washington Post, New York Times, Financial Times, CNN медианын корреспонденттери менен ал жерде жүрдүм, алар болушунча чагылдырып жатышат. Бирок бул жерде Кыргызстан ишине караганда Кыргызстанга келген чет элдик медиа ушул абалды бир жактуу кылып чагылдырганын айтсак болот. Аны өзүңүздөр деле окуп атасыздар. Алар болсо ошо өзбектер качкындар көп топтолгон жерге барат дагы алардын арыз муңун албетте биз качкындардын абалын түшүнөбүз, ошолорду угуп эле кыргыз армиясы буларды атты, кыргыздар буларды кубалады, кыргыздар өлтүрдү деген бир жактуу маалыматтарды берип жатышты. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо журналисттерге маалымат уюштурганга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ал жерде мындай аскердик абал болуп, алар башка операцияларды жасаш керек болчу. Ал эми Кыргызстандын убактылуу өкмөтүнүн пресс кызматы ушул жерден өзүнүн чабалдыгын көрсөттү. Алар Кыргызстан ичиндеги, ошондой эле Кыргызстан сыртындагы адамдарга өз убагында так маалымат бере алган жок. Биз муну моюнга алышыбыз керек, аны кыргыз өкмөтү өзү дагы мойнуна алат. Ал эми азыр болсо менимче маалыматтар мындай баланстанган түрдүү, эки тарапты тең, Кыргызстан тарапты дагы, Өзбекстан өзбек улутундагыларды дагы бирдей чагылдырып жатышат. Ошол эле учурда айтып жатышат, Кыргызстандан качышкан жок деп. Жок, кыргызстандыктар дагы абдан көп качышты, бирок алар Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөргө кеткен жок. Алар тоолорго, туугандарына, жайлоолорго, алыс жактарга, Оштон, Жалалабаддан качып жатышты. Алардын санын эч ким билбейт. Биз болсо чек арадан өттү, өзбектер жер которду деп кайсы бир 400 000 тегерегин айтып атабыз. Балким кыргыздар деле абдан көп кыргыздар үй жайын таштап катышты. Анткени согуш деген бардык элдерге бирдей таасир этет. Алар өзбектер азыраак жабыркап, кыргыздар көп, же тескерисинче болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан абал бардык кыргыздарга да, өзбектерге дагы, башка улуттарга дагы өтө коркунуч алып келди жана алар өз үйлөрүн таштап кеткенге мажбур болушту.
Мына Гүлайым, тагы убакча өкмөттө осы Кыргызстандагы кактыгыстардын артында сырткы күчтөр тур деп айткан эди. Осы жексенби күндөрү Өзбекстан президенти Ислам Каримов да осы Кыргызстандагы улутаралык кактыгыстардын артында сырткы элементтер тур деп мәлімдеді ғой. Оны Кыргызстанда қалай қабылдады?
Ола, бул кагылышы башталгандан бери эле ошол сөздөр айтылып келатат. Анткени кагылышы башталып атканда эле белгилүү болгон. Айрым бир адамдар, аскердик форманы кийген адамдар, куралчан адамдар, алар кыргыз тарапта дагы, өзбек тарапта дагы бирдей аткылап турушкан. Демек булар кайсы бир жактан алынып келинген, акча төлөнгөн, жалданып келинген боевиктер же снайперлер. Алардын айрымдары колго да түштү. Ошондуктан албетте мындай адамдар жөн эле келбейт, буларды бирөөлөр уюштурушту. Кыргызстандыктардын кээ бирөөлөрү айтып атат, муну мурдагы президент Акиев жана анын үй бүлөсү жазады деп. Ал эми дагы бирөөлөр айтып атат, булар Өзбекстан тараптан келген, Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөлөрү, боевиктер. Алар кимди болсо дагы акча төлөсө келе берет деп. Ошондуктан мунун артында тигил же бул өлкө турат деп айтуу азырынча туура эмес, бирок албетте булар жалданып келгени, булар ошол жерде жаңжалды күчөткөнү келгени толук маалымат. Ошондуктан кайсы бир жактан келгени белгисиз, бирок ким алып келгени азыр айтышка эрте.
Жакшы, рахмет сизге Гүлайым. Кадыр мен дагайын, Азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одон ары жалгасады, бизден алыс калмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттыктын кабарларын халкаралык такырыпта одан ары жалгастырайык. Ресей Беларуська газ тасмалын кыскартып отур. Буган көгүлдүр отунга катысты карыз себеп болуп отур. Газпром компаниясы Минскге берилетин газды одан сайын чектейбиз дейди. Бул тууралуу тыңдармандарыбызга толугураак маалымат берүү үчүн студия сухбатына Саида Бабамкожа келип отур. Саида, сонун менен Газпром Беларуська арналган газ көлөмүн нактык канча пайызга кыскартып отур экен?
Үкілай Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы Беларусьқа тасымалданатын газдың көлемін 15%-ға қысқартты. «Газпромның» айтуынша Беларусь соңғы 6 айда пайдаланған газы үшін 192 миллион доллар қарыз. Бірақ бұл мәліметті Минск шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарып отыр. Мәскеу егер қарыз мәселесі шешілмесе Беларусьқа арналған газ көлемін күн сайын қысқартып отырамыз, газ тасымалын 85%-ға дейін шектеуіміз мүмкін дейді. Бұл туралы «Газпром» басшысы Алексей Миллер дүйсенбі күні президент Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында мәлімдеді. Беларусьтың Ресей газы үшін төлеуіне берілген 5 күн мерзімі аяқталды. Қарыз әлі өтелмеді. Маусымның 21-де Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 10-нан бастап Беларусьқа газ тасымалы 15%-ға қысқартылады, деді Миллер.
Саида жексенбі күні Беларусь Мәскеуге өз делегациясын жіберген болатын. Келіссөздердің нәтижесі қандай болды?
Иә, Үкілай, маусымның 20-сында Беларусь газ мәселесіне қатысты келіссөз жүргізу үшін Мәскеуге өзінің делегациясын жіберген болатын. Минскінің қарызына байланысты екі ел арасындағы келіссөздер сәтсіз аяқталды. Бірақ Минск қарызды өнеркәсіп бұйымдарымен өтеуді ұсынса, бірақ Мәскеу мұны қабылдамастан қарыздың тек ақшалай берілуін қалайтындығын айтты. Миллермен кездескен президент Медведев былай деп мәлімдеді.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежей.
Олар келісімшартқа сәйкес төлеуі тиіс. Келісімшартта газ үшін тұрақты шетел валютасында төленуі керек делінген. Бұдан өзгесі біздің тұрақты валюта туралы заңдарымызға қайшы келеді. Газпром нақты ақшаның орнына май немесе ірімшікті, құймақ немесе бәрілішті қабылдай алмайды. Беларусь әріптестеріміз мұны түсінуі тиіс, деді Медведев. Газпромның айтуынша осы жылдың басынан есептегенде Беларусь газ үшін 192 миллион доллар қарыз, Минск 1000 текше метр газ үшін 150 доллардан төлеп келді. Ал келісім шартқа сәйкес 2010 жылдың алғашқы 3 айында 1000 текше метр газға 169 доллар 20 цент, ал 2-ші 90-да 184 доллар 80 цент төлеу тиіс делінген, дейді Газпром басшылығы.
Саида, енді Газпромның Беларусьқа газ көлемін азайтуына байланысты Минск не деп отыр?
Жексенбі күні Беларусь президенті Александр Лукашенко екі ел арасындағы тығыз қарым-қатынастарды келтіре отырып, газ бағасын арзандату мәселесін көтерді.
Для Украины цена на газ понизилась на 30%. Недавно прозвучало.
Олар Украинаға газ бағасын 30%-ға арзандатты. Таяуда Венгрияға да газ бағасын төмендеткендігін хабарлады. Неге олар бізге газды 30%-ға қымбат сатады? Алдымен газ бағасында айырмашылықтың болуы бәрібір екенін айтқым келеді. Ресей Федерациясы үшін басқа елдермен Беларусь арасында үлкен айырмашылық бар. Ресей бізден көп пайда көреді. Сондықтан олар Беларусьқа қатысты мұндай әрекет жасамауы керек. Ресей мен Газпром бұдан көп пайда көрмейді, бірақ олар көп нәрседен айырылып қалуы мүмкін, дейді Лукашенко. Үкілай, айта кету керек, соңғы айларда екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Өткен айда Ресей мен Қазақстан кедендік одақ жобасын өздері ғана жүзеге асыруға келісті. Бұл жобаға, өзіңіз білесіз, Беларусьта қатысуы тиіс болатын. Минск сондай-ақ биліктен қуылған бұрынғы президент қырғыз президенті Құрманбек Бакиевке пана беру арқылы Мәскеудің ашуын туғызды.
Рахмет, Саида. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады. Біздің интернеттегі адресімізді ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, www.azattyq.org деп аталады. Сонымен қатар азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65 және 250-45-60 телефонына да хабарласып, өз үндеріңізді қалдырсаңыздар болады. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баумғожа таныстырады.